și asigurări ordinii i-au treptat locul ostilităților. Mai multe despre ultimele evoluții ale unui conflict pe cale să se stingă, de la Radu Stănescu.
Casa Albă a cerut Națiunilor Unite să ridice sancțiunile economice impuse încă din 1990 Irakului, din moment ce această țară a fost acum eliberată. Sancțiunile interzic oricărei țări membre a organizației să cumpere petrol irachian ori să vândă bunuri Irakului, altfel decât prin intermediul programului ONU Petrol contra Hrană. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că ridicarea sancțiunilor ar facilita refacerea relațiilor comerciale normale între Irak și comunitatea internațională cât mai curând posibil. Pe de altă parte, președintele american George Bush a semnat astăzi proiectul de lege referitor la cheltuielile pentru războiul din Irak, care se ridică la aproape 80 de miliarde de dolari. Pentagonul a anunțat în același timp că armata americană a cheltuit până acum în războiul din Irak suma de 20 de miliarde de dolari. Oficialitățile militare americane se așteaptă ca până la sfârșitul anului fiscal american, respectiv până la 30 septembrie, să mai cheltuiască cel puțin încă 10 miliarde de dolari numai pentru menținerea trupelor americane în Irak. Statele Unite nu au stabilit deocamdată cât timp vor rămâne trupele lor în Irak. Și tot astăzi, administrația americană a redus nivelul alertei pentru terorism la nivelul galben de la nivelul portocaliu, afirmând că încetarea luptelor grele din Irak a redus amenințarea unor atacuri teroriste. Oficialitățile de la Washington au declarat că anumite măsuri de securitate din țară vor fi relaxate. Nivelul galben semnifică un nivel ridicat de risc al unor eventuale atacuri teroriste. El se află la mijlocul scalei de risc, care are 5 nivele. Până acum era în vigoare nivelul al doilea de risc, nivelul portocaliu, respectiv un nivel de risc sporit. Secretarul general ONU, Kofi Annan, aflat la Atena la reuniunea Uniunii Europene cu țările candidate, a anunțat că încearcă să obțină un consens în ce privește rolul ONU în Irak, cu prilejul diverselor întâlniri bilaterale pe care le are cu această ocazie. Kofi Annan după întrevederea cu premierul britanic Tony Blair.
I am confident that the UN will play an important role.
Sunt încrezător că ONU va juca un rol important și pe măsură ce înaintăm în următoarele câteva săptămâni, mă aștept ca acest rol să devină mult mai clar. Premierul Blair și cu mine suntem încrezători că vom fi capabili, ca împreună cu ceilalți lideri ai statelor din Consiliul de Securitate, să găsim o cale pentru a merge înainte, a spus Kofi Annan. Premierul britanic a arătat la rândul său că acest rol al ONU în Irak nu trebuie să se limiteze la ajutoarele umanitare. Tony Blair.
We're agreed on the importance of the role of the United Nations in post-conflict Iraq. That is a role that...
Am convenit asupra importanței rolului ONU în Irakul postbelic. Este vorba despre un rol care nu poate fi legat doar de chestiuni umanitare, dar și de problemele politice și de reconstrucție care apar, a arătat Tony Blair. La Sofia, ministerul bulgar al apărării a anunțat că Statele Unite au cerut Bulgariei să trimită în Irak o unitate militară de menținere a păcii. Bulgaria intenționa inițial să trimită într-o țară vecină Irakului o unitate de decontaminare nucleară, chimică și biologică, dar, potrivit ministerului apărării de la Sofia, din cauza schimbării situației din Irak, nu mai este nevoie acolo de o asemenea unitate. În schimb, Statele Unite au cerut Bulgariei să trimită în Irak trupe de menținere a păcii. O decizie a Sofiei în această privință este așteptată în cursul acestei săptămâni. Să notăm faptul că România a trimis deja în Kuwait un detașament de decontaminare nucleară, chimică și biologică. Și în sfârșit, să notăm faptul că un prim transport cu ajutoare umanitare a plecat astăzi din România către Irak. Este vorba despre medicamente, apă minerală, lactate, pături, ulei, conserve și zahăr, valoarea totală a transportului fiind de 210.000 de euro.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Pe măsură ce conflictul se aplanează, crește interesul pentru reconstrucția Irakului. Și nu doar în țările care au participat la înlăturarea regimului lui Saddam Hussein, ci și în Rusia sau Franța, țări care s-au opus categoric eforturilor Statelor Unite și Marii Britanii de a obține mandat ONU pentru o politică mai dură față de Bagdad. Ileana Giurchescu.
Încă din acel moment, momentul confruntărilor din cadrul Consiliului de Securitate ONU, s-a speculat că opoziția Rusiei și Franței s-ar explica parțial prin interesele comerciale pe care firmele din cele două țări le aveau și le mai au în Irakul lui Saddam Hussein. Potrivit agenției Reuters, Rusia are cel puțin 4 contracte mari pentru dezvoltarea și exploatarea unor câmpuri petrolifere din Irak. Contracte care implică investiții de aproape 8 miliarde de dolari pentru ridicarea producției zilnice la peste 1.200.000 de barili. Contractele nu au putut fi puse în aplicare până acum din cauza embargoului ONU. Rusia spera totodată să-și asigure alte contracte în valoare de circa 40 de miliarde de dolari în baza unui acord bilateral de cooperare economică. Firma cu cele mai mari investiții și interese în Irak este Lukoil, care urma să dezvolte zăcămintele din zona Kurna, din vestul acestei zone. Săptămâna trecută, vicepreședintele firmei Lukoil a amenințat că orice altă firmă care va încerca să preia contractul din Kurna riscă să fie dată în judecată pentru despăgubiri în valoare de cel puțin 20 de miliarde de dolari. Nervozitatea oamenilor de afaceri ruși este explicabilă, poate nu și întemeiată. Ea se bazează pe raționamentul că țările participante la campania militară, Statele Unite și Marea Britanie, vor cere acum anularea contractelor existente pentru a le trece unor firme americane sau britanice. Recent, Florence Fee, specialistă în probleme energetice, avertiza, citez, dacă Statele Unite nu vor recunoaște contractele rusești, atunci problema se va pune în felul următor. Cum pot Statele Unite cere Rusiei să respecte toate contractele cu firmele străine, inclusiv americane, dacă ele, Statele Unite, nu respectă validitatea contractelor rusești din Irak, chiar dacă au fost semnate cu regimul lui Saddam Hussein? Investitorii străini din lumea întreagă vor urmări cu multă atenție cum este rezolvată această problemă, a avertizat experta britanică Florence Fee. Este adevărat că situația juridică a acestor contracte este incertă. În câteva rânduri, autoritățile irachiene le-au reziliat pentru a reveni sau pentru a amenința din nou cu rezilierea lor, invocând faptul că partea rusească nu-și respecta angajamentele la capitolul investiții. Dacă și-ar fi respectat însă aceste angajamente, firmele rusești încălcau sancțiunile ONU. Robert Ebel, director al Programului pentru Energie și Securitate Națională din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington, a declarat între altele Europei Libere, citez, dacă se ajunge la concluzia că respectivele contracte sunt valabile, anularea lor va avea efecte dezastroase asupra climatului de investiții în domeniul petrolier din întreaga lume. Pentru moment însă, nimic nu lasă de înțeles că Statele Unite și Marea Britanie ar intenționa să facă investiții în acest domeniu al extracției petroliere pe termen lung. Mai degrabă ar putea fi vorba de investiții care să financeze, într-o prima fază, refacerea Irakului.
Stimați ascultători, așa cum v-am anunțat în emisiunea noastră de ieri, Europa Liberă inaugurează o nouă rubrică dedicată alegerilor locale din Moldova de la 25 mai. În zilele și săptămâile următoare, corespondenții noștri la Chișinău vor continua să stea de vorbă cu liderii principalelor forțe politice angajate în scrutin, într-o încercare de a vă oferi dumneavoastră, alegători și ascultători, o imagine cât mai cuprinzătoare și cât mai limpede a ofertei electorale a diferitelor partide. Pentru astăzi am pregătit un interviu cu primarul Chișinăului, Serafim Urechean, care va candida la un nou mandat din partea blocului electoral Moldova Noastră. Interviul a fost realizat de corespondentul nostru la Chișinău, Alexandru Eftode.
Domnule Serafim Urecheanu, ce șanse credeți că aveți de a obține un nou mandat de primar la alegerile locale din 25 mai și ce rezultate credeți că poate obține blocul Moldova Noastră în aceste alegeri, în general, în Republica Moldova?
Când în considerați că totuși oamenii își dă bine seama de devierea noastră a țării, adică de la normele democratice, consider că vor trage concluzii alegătorii și vor susține formațiunile de orientare democratică. Dar care sunt șansele? Eu cred că ele sunt reale. În anul 1999 am câștigat scrutinul din primul tur. Sper că de data aceasta chișinăuienii vor face aceeași alegere, deoarece dialogul nostru pe parcursul acestor 4 ani a fost în limitele înțelegerii noastre din 99, în limitele legislație în vigoare în numele Chișinăului și în numele chișinăuienilor. Bineînțeles, dacă aici nu își vor aduce aportul și conducătorii statului, instituțiile statale, guvernul, parlamentul, președintele țării, care s-au implicat în mod direct în scrutinul de la 25 mai și mai ales toată mașinăria, atât politică, cât și a organelor de drept, organelor de control, este îndreptată împotriva primarului general, împotriva primăriei municipiului Chișinău. Sunt mai multe intenții de a deschide dosare penale, de a intimida, de a înjosi, de a defaima, neavând niciun fel de argumente, dar în orice caz sarcina de către președintele Voronin este pusă în fața organelor de drept de a câștiga cu orice preț alegerile. Responsabil de alegerile din Chișinău, după cât sunt informat, este domnul ministru Păpuc, ministru de interne. Astăzi, autoadministrarea publică locală de la Chișinău activează 26 de comisii organizate la comanda președintelui țării de către prim-ministru pentru a efectua un așa numit control riguros în toate serviciile primăriei.
Dacă Partidul Comuniștilor, așa cum spuneți, este principalul adversar al dumneavoastră în alegerile locale, de ce, domnule primar, nu ați acceptat să înființați o coaliție largă anticomunistă la care ar fi participat și alte importante forțe de opoziție?
Asemenea, binuieli nu sunt acceptabile de către mine, deoarece nu a fost o propunere de a organiza o alianță largă. Noi, acum, în acest bloc electoral, suntem 6 partide, adică, aș zice, majoritatea partidelor de orientare democratică, cei care au dorit cu noi să participe la acest scrutin, iar pentru viitor poate și formarea unui partid unic care să participe ulterior și la alegerile parlamentare din 2005, dacă nu vor fi anticipate.
În altă ordine de idei, domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă susțineți sau nu inițiativa lansată de președintele Vladimir Voronin de a elabora în comun cu liderii separatiști de la Tiraspol o nouă Constituție a Republicii Moldova care să prevadă federalizarea statului ca o soluție pentru problema transnistreană.
Orice inițiativă care ar aduce la ameliorarea situației în această zonă a Republicii Moldova și, bineînțeles, a Europei, este benefică. Să zicem că un început de tratative poate era benefic și proiectul OSCE, dar la concret viitorul țării trebuie să-l hotărască întreg poporul printr-un referendum, dar după câte cunosc eu, mai mult de 50% din cei solicitați, dar vei spune, părerea au fost împotriva federalizării Republicii Moldova, în formula propusă de OSCE.
Ați ascultat un interviu cu primarul Chișinăului, Serafim Murechean, care va candida la un nou mandat din partea blocului electoral Moldova Noastră. Chiar astăzi a fost confirmată înscrierea în competiție a unui nou contracandidat pentru domnul Urechean. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a înregistrat astăzi al 6-lea candidat la funcția de primar general al Chișinăului, deputatul Mihai Petrache, președintele Uniunii Centriste din Moldova. Tot astăzi au fost înregistrate și listele candidaților la funcția de consilier municipal din partea a 3 formațiuni politice, precum și un candidat independent. Președintele Consiliului Electoral Municipal, Ion Pleșca.
Astăzi au fost înregistrate listele de candidați la funcție de consilier în Consiliul Municipal din partea Partidul Democrat din Moldova, din partea Mișcării Social-Politici Ravnopravi, din partea Partidul Popular Creștin Democrat și ca candidat independent la funcție de consilier a fost înregistrat domnul Fiodor Grama.
Anterior au fost înregistrate listele candidaților din partea blocului Moldova Noastră și ai Partidului Comuniștilor. Astfel, printre candidații la funcție de consilier municipal din partea blocului Moldova Noastră sunt primarul general Serafim Murechean, deputatul Alianței Social-Democrate Valeriu Cosarciuc, liderul organizației teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste Vladimir Garaba, viceprimarii Anatol Țurcanu, Ion Palade și Mihai Furtună. Pe listele candidaților din partea Partidului Popular Creștin-Democrat sunt juristul Gheorghe Susarenco, fost judecător la Curtea Constituțională, deputatul Eugen Gârlă, directorul adjunct al Liceului Prometeu Maria Buruiană, președintele Asociației Transportatorilor Privați Ion Mămăligă, șeful Catedrei Drept Civil al Universității Libere din Moldova, istoricul Andrei Groza. Din partea Partidului Comuniștilor, la funcția de consilier municipal, vor candida 53 de persoane, între care secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Valeri Garev, și președintele Consiliului Orășănesc al Veteranilor, Vladimir Hrenov. Pe listele candidaților Partidului Democrat au fost incluși președintele Consiliului Republican al Sindicatului Educației și Științei Dumitru Ivanov, președintele Centrului de Protecție a Drepturilor Patrimoniale, fost ministru de interne Victor Catan, avocatul Ion Păduraru, fost ministru al Justiției și redactorul șef al revistei Basarabia, Nicolae Popa. Tot astăzi, Consiliul Electoral Municipal a decis constituirea a 277 de secții de votare în municipiul Chișinău, 48 dintre care în localitățile suburbane. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Așa cum vă informam la începutul emisiunii, președintele Vladimir Voronin participă ca invitat la summitul european de la Atena, consacrat semnării tratatelor de aderare la Uniunii, la Uniune a 10 noi membri. În opinia unor comentatori de la Chișinău, această participare semnalează un interes sporit din partea Bruxellesului pentru Moldova și o posibilă șansă pentru Moldova de a prinde din urmă trenul integrării europene. Este un punct de vedere împărtășit și de Vitalie Ciobanu.
Mutațiile de viziune la care asistăm se datorează, fără îndoială, noului climat instaurat în relațiile dintre partenerii atlantici. Orgoliul de putere alternativă la Statele Unite cere o demonstrație de forță și determinare europeană, ceea ce înseamnă și o mai mare deschidere decât până acum față de viitorii membri. Astfel, România va primi în următorii ani din partea Bruxellesului circa 3 miliarde de euro, care îi vor facilita integrarea în 2007. Este cel mai mare buget oferit vreodată unei țări candidate. În același timp, chiar modul decis și categoric în care Statele Unite au trecut după 11 septembrie la eliminarea focarelor de terorism internațional, obligă Uniunea Europeană să iasă din expectativă, să-și abandoneze comoda retorică legalistă în favoarea unui comportament ofensiv, a unuia paradoxal de esență americană în gestiunea crizelor din teritoriul ce stă în raza de acțiune. Pe acest fundal energizant se vorbește tot mai insistent despre nevoia de implicare a Uniunii Europene în tranșarea conflictului transnistrian, care după consumarea incompletă a crizei din fosta Iugoslavie, reprezintă cel mai mare pericol pentru securitatea bătrânului continent. Tot în cheia sporirii interesului occidental pentru Republica Moldova, trebuie citită reluarea relațiilor diplomatice cu Bucureștiul, marcată oficial prin recenta vizită a ministrului de externe român, Mircea Gioană. Parteneriatul pentru Europa, propus de acesta liderilor de la Chișinău, are o certă sursă de inspirație comunitară. România este considerată pe bună dreptate drept filiera cea mai lesnicioasă pentru integrarea europeană a Basarabiei. Din păcate însă, comuniștii sunt de altă părere. Și aici se vede cât de dramatică este ruptura între oportunitățile unui context internațional de extremă mobilitate și capacitatea partidului de guvernământ de a răspunde în chip adecvat acestora. Moldova are nefericirea să fie condusă în acest moment de cea mai retrogradă garnitură din câte s-au perindat din 1991 încoace, fapt ce o situează într-un flagrant handicap față de evoluțiile vecinilor săi din vest. Că lucrurile stau anume așa, s-a văzut din felul în care a fost consemnat zilele acestea la Chișinău un secol de la pogromul antisemit din capitala Basarabiei. Puterea și servii săi mediatici de la televiziunea de stat au manipulat în mod scandalos datele istorice, revărsând un potop de injurii și insinuări la adresa României, pe care au acuzat-o de practici antisemite, deși era vorba de niște fără de legi comise în 1903 sub regimul țarist. Comportamentul de tip bolșevic, isteric, profund inadecvat al comuniștilor în raport cu actuala etapă istorică, derivă din ereditatea lor politică. Aici, ca în fața unei fatalități, nu ai nimic de făcut, întrucât nu poți modifica un cod genetic viciat prin grefe de țesut sănătos. Ratarea șanselor europene ce se deschid în perioada următoare pentru Moldova, cât și compromiterea unei soluționări echitabile a conflictului transnistrean, chestiune în care Chișinăul a intrat pe panta unor cedări sinucigașe în fața separatiștilor susținuți de Rusia, ar trebui, în mod normal, să provoace un seism al conștiinței colective între prut și nistru, propulsând în fruntea țării o nouă elită politică devotată intereselor naționale. Până când acest lucru se va întâmpla, parcursul Moldovei va oscila halucinant între salonul de tip burghez și leprozerie, cu toate consecințele alienante ce vor decurge de aici pentru starea de spirit a locuitorilor săi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Atenția sporită a Occidentului pentru Republica Moldova este numitorul comun al unor comentarii apărute astăzi în ziarele de la Chișinău, sintetizate de corespondentul nostru Iulian Ciocan.
Declarațiile făcute acum o săptămână la Belgrad de Günther Altenburg, adjunctul secretarului general NATO, n-au iscat o mare alarmă, scrie publicistul Petru Bogatu în Țara. Poate doar o anumită neliniște la Chișinău, Tiraspol și Moscova. Asta în pofida faptului că afirmațiile cu pricina s-au constituit aparent într-o autentică surpriză politică. Lucrul acesta nu este întâmplător. Potrivit lui Altenburg, NATO este dispusă să ajute Republica Moldova în ceea ce privește securizarea frontierelor. Alianța Nord-Atlantică dă de înțeles că vrea să se implice în soluționarea diferendului. Ideea aceasta, scrie Bogatu, plutește în aer de mult. De când Uniunea Europeană și-a anunțat dorința de a se antrena în procesul de negocieri. Ori Uniunea Europeană, citez, dorește să joace un rol dominant în procesul de reglementare a conflictului, tocmai pentru a scoate din joc Rusia, care, după cum a arătat ultimul deceniu, ori trage de timp, ori forțează negocierile pentru a simula rezolvarea problemei. În același timp, Uniunea Europeană poate înclina balanța în favoarea ei, doar mizând pe susținerea NATO. Un interviu cu ministrul reintegrării Republicii Moldova, Vasile Șova, inserează revista electronică Moldova Azi. Ce părere aveți despre o eventuală implicare a comunității europene în soluționarea problemei transnistrene, este întrebat Vasile Șova. Iată răspunsul acestuia, citez. Cred că mediatorii vor saluta orice propuneri și inițiative ale organizațiilor internaționale în stare să urgenteze reglementarea problemei transnistrene. Consider că participarea instituțiilor europene va aduce un aport pozitiv în soluționarea problemei transnistrene, inclusiv și în reglementarea post-conflictuală, am încheiat citatul. Ziarul Moldavskii Vedomosti inserează un articol intitulat Partenera strategică și bebelușul federalist, semnat de Oazu Nantoi, președintele Partidului Social-Democrat. Restricțiile de circulație introduse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru cei 17 lideri de la Tiraspol nu îi împiedică nici de cum pe aceștia să efectueze vizite oficiale la Moscova, scrie Oazu Nantoi. Întorcându-se la 18 martie după o vizită de câteva zile la Moscova, Igor Smirnov a declarat foarte apăsat propriului serviciu de presă cum că el și nimeni altul i-a propus Moscovei să fie realizată operațiune de garanții militare sub egida Rusiei. Pe 20 martie, Vyacheslav Trubnikov, viceministrul rus de externe, a spus susind la Chișinău exact același lucru. De menționat că Rusia depune eforturi pentru a evacua până la finele anului munițiile de la Colbasna și totodată se preface că a uitat că deciziile summitului OSCE de la Istanbul din noiembrie 99 prevedeau evacuarea tuturor trupelor staționate nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova. E de presupus că sub pretextul necesității garanțiilor militare a soluționării definitive a conflictului, Federația Rusă dorește să impună Republicii Moldova prezența sa militară permanentă, consideră Nantoi. Este curios, remarcă Oazu Nantoi, că anturajul lui Vladimir Voronin și-a permis să critique Rusia după ce președintele moldovean i s-a interzis să asiste la meciul de fotbal de la Tiraspol. La 28 martie, consilierul președintelui Moldovei l-a acuzat pe Alexander Novojilov, ambasador cu misiuni speciale al MAE al Rusiei, de retorică velicodărjavnică, precizând că Moldova este partenerul strategic și nu partenera strategică a Federației Ruse. Folosind acest limbaj, am putea constata că Tiraspolul rămâne partenerul strategic al Federației Ruse, pe când Moldova, condusă de PCRM, acceptă să fie parteneră, conchide Oazu Nantoi. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
După mai multe încercări eșuate și amânate, în Republica Moldova ar urma să fie introdusă la vară asigurarea obligatorie de sănătate. Despre pregătirile care au loc în acest sens la Bălți, relatează Vitalie Cazacu.
În cadrul campaniei naționale de informare cu genericul Oameni sănătoși, viitor sănătos, astăzi la Consiliul Județean Bălți, un grup de specialiști de la Ministerul Sănătății și Centrul Antisida din Chișinău au avut o întâlnire cu personalul medical și reprezentanții autorităților publice locale din acest județ. După cum ne-a informat Raluca Costache, conducătorul campaniei naționale de informare pentru sănătate, mesajele importante comunicate în cadrul întâlnirii au ținut de implementarea sistemului de asigurări medicale obligatorii, ce urmează să fie aplicat în Republica Moldova, începând cu ziua de 1 iulie curent. De asemenea, s-a discutat la tema combaterii bolilor sociale, precum tuberculoza și HIV-SIDA, și s-au dezbătut subiecte referitoare la desfășurarea proiectului Fondul de Investiții în Sănătate. Raluca Costache.
Întâlnirea care a avut astăzi loc la Consiliul Județean din Bălți a avut ca obiectiv, în primul rând, informarea directă a publicului în legătură cu câteva priorități ale reformei din sectorul sănătății. Este vorba despre introducerea sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală, dar nu în ultimul rând sensibilizarea publicului în legătură cu combaterea SIDA și TBC. În acest sens, astăzi ne-am întâlnit cu tinerii de la Universitatea Alecu Rusu și de asemenea cu liceenii de la Liceul Mihai Eminescu.
Raluca Costache a mai declarat Europei Libere că Fondul de Investiții în Sănătate a început să promoveze în județul Bălți tot mai multe activități concrete.
Această campanie aș dori să spun că se realizează în cadrul Fondului de Investiții în Sănătate. Fondul de Investiții în Sănătate este foarte activ în județul Bălți, în sensul că chiar săptămâna aceasta și săptămâna trecută au avut loc o serie de evenimente, s-au adus echipamente medicale de laborator în cadrul acestui fond și de asemenea înțeleg că vor mai exista astfel de acțiuni, dar de asemenea Fondul de Investiții în Sănătate și Ministerul Sănătății se îngrijesc și de informarea publicului în legătură cu prioritățile reformei, așa cum vă spuneam.
Potrivit Ralucăi Costache, în județul Bălți, campania de informare pentru sănătate are un impact tot mai vizibil.
Așa cum am văzut astăzi, publicul este foarte dornic de informație. Ne aflăm pentru a doua oară în județul Bălți. Campania noastră se desfășoară de aproximativ un an și jumătate. Considerăm că o parte dintre necunoscutele pe care publicul le avea în legătură cu aceste priorități s-au mai clarificat, deoarece întrebările sunt mult mai punctuale, uneori întrebările sunt chiar mai puține pentru că publicul este mai informat și credem că mesajul nostru a ajuns la domniile lor.
Mai adăugăm la final că pe parcursul săptămânii curente și a celei viitoare, întâlniri similare vor avea loc în alte 4 centre urbane din acest județ. Vitalie Cazacu din Bălți pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele sistemelor de sănătate cu o scurtă relatare de la Iași, unde a avut loc astăzi o demonstrație de protest a sindicaliștilor din spitale, nemulțumiți de slaba finanțare a acestor instituții. Relatează de la Iași corespondentul nostru Florin Ghețău.
Aproximativ 1200 de persoane au participat miercuri la Iași la un meeting și un mas de protest organizat de sindicatele din sănătate. La ora 12, grupuri compacte de asistenți medicali s-au adunat la porțile spitalelor, de unde au pornit în mars spre Palatul Culturii, locul unde s-a desfășurat meetingul de protest. Principala nemulțumire a angajaților din sistemul sanitar ieșean este legată de slaba finanțare a spitalelor. Sindicaliștii se tem că din cauza lipsei acute de fonduri, multe dintre spitale se vor închide la sfârșitul verii. Participanții la meeting au scandat hoții-hoții, cerând totodată demisia ministrului Daniela Bartoș. De altfel, sindicaliștii au improvizat o spânzurătoare prin gestul lor făcând referire directă la prestația actualului ministru. După circa o oră și jumătate în care și-au spus păsurile, manifestanții au pornit în marș pe traseul Prefectură, Bulevardul Ștefan cel Mare, Piața Unirii, punctul final fiind sediul Direcției de Sănătate Publică. Nemulțumirile sindicaliștilor din cadrul Sanitas Iași sunt cu atât mai mari cu cât aceștia au organizat o grevă generală în urmă cu o lună, dar revendicările au rămas nerezolvate. Dincolo de protestele sindicale, situația din cel mai mare spital din Moldova, Sfântul Spiridon, este dramatică. Pentru prima dată în istoria spitalului, întreaga activitate chirurgicală a fost sistată miercuri dimineață, întrucât nu mai există niciun fel de materiale sanitare și nici medicamente. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Președintele Vladimir Voronin participă la un summit european la Atena. La București au fost reluate astăzi, după o pauză de 2 ani, contactele guvernamentale oficiale moldo-române. La Chișinău a fost eliberat din funcție șeful departamentului privatizare, domnul Nicolae Gumeonăi. Și tot astăzi, guvernul de la Chișinău a aprobat suplimentarea cheltuielilor pentru alegerile locale. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.